The Voice of America. ኣብ ደቡብ ሱዳን ክፍለ ግዛት ኣፐር ናይል ከተማ ዋይ ሹሉክ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዓመፅትን ናብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ብሰንኪ ዝተላዕለ ግጭት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ንኣሻሓ ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ሂቦ ዝነበረ ሰብኣዊ ሓገዛት ደው ከብል ከም ዝተገደደ ኣፍሊጡ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነባ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ከተማ ዋይ ሹሉክ ውግእ ክልዓል ከሎ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ሰብኣዊ ሓገዛት ንምቕራብ ንዝተጸገሙ ኣሸሓት ሰባት ይምዝግብ ነይሩ። ሰራሕተኛ ሓበሬታ ኣይኦኤም ኦሊቪያ ሃዶን እታ ከተማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብተነጻጻሪ ህድእቲ ከም ዝነበረት ይገልጻ። ዝሓድሽ ውግእ ንነበርቲ ዘደንገጸ ከም ዝኾነን እቲ ትካል ንተመዛበልትን ተመዛበልቲ የተኣናግዱ ንዘለዉ ማሕበረሰባትን ኣገዳሲ ረድኤት ናይ ምቕራብ ተኽእሉ ኣዛቢዕዎ ኣሎ ይብላ።
From the center of town during this shelling as they were scared for their lives. So we hope that this move
اتوغ مستلعل بزحات سيفيلات نهيوتهم بمسقا ابتا ختما كاب زركب ماخل نابچاك هاديمم تناب دور مهدام غزياوي لنا تسفا نغبر قال سبات نابتا ختما ناتملسور اينا لنا كاب سن بجميرو بتنصاصار هدي يللوم كم هوصل تسفا نغبر
IOM ካብ 16 ክሳብ 24 ጥሪ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 20,000 ሰባት ኣብ ከተማ ዋይ ሹሉክ ንሓገዝ መዝጊብ ኣሎ። ኣስታት 3,000 ገና ኣይተመዝገቡን። IOM ንክንክን ጥዕና ደቂ ኣንስትዮ ዝውዕል ናይ ፅሬት ኣቑሑት ክዳውንትን መፅለልን ክሕግዝ ከም ዝፀንሐን እዚ ሓገዝ ጠጠው ምባል ከቢድ ሳዕበን ከም ዝህልዎን ሃዶን ይገልጻ። ኣብ ከተማ ዋይ ሹሉክ 25 ጥሪ 2017 ዝጀመረ ውግእ ነዳዲ ደቡብ ሱዳን ናብ ዝርከበሉ ከተማ ማላካል ከምዝተካፍሐ ተፈሊጡ ኣሎ።